So guys, may question ako.
What?
Nung bata kayo, naging dream niyo ba before na magkaroon or mag-open ng sariling business?
No.
Hindi. Gusto ko maging international pop superstar.
Ako din gusto ko maging Miss Philippines. Ang baba.
Gusto ko maging DJ.
Wow. Wow.
Oh, kada ay, ako din. Hindi.
Hello? What's the 411?
What's the 411?
Us 411.
What's the 411?
Hi, I'm Raina.
I'm Daria.
I'm Karen.
And I'm Janelle. Welcome to another episode.
Whee! Money, money, money.
Money is the root of all evil, though.
Money, money, money.
No.
The topic natin slightly related. So, sobrang interesting kasi yung sagot natin lahat kanina. Na parang no, hindi natin dream. Or hindi ko talaga naisip before na mag-open ng sariling business or yan, small business. Pero, as it turns out, recently, nag-open tayo ng kanya-kanyang small businesses.
Woo! Whee! Woo! Nag-one year na kami nung June.
Oh! Happy 1 year.
Kami wala pa, like August yan. Woo! Hindi ko sure. Ano ba yan? Yay! Tapos ang pinaka-baby, si Aina.
Si Aina.
Uh-oh.
Well, matagal ko nang binibenta yung sarili ko. Services.
Yung talents mo.
Hindi pala. Maganda pa.
Ilalagay po namin yung links kung saan pwede.
Mamaya biling na talaga.
Si Aina.
Baka naman po.
So, nag-start tayo ng kanya-kanyang small businesses. At isi-share lang namin very briefly. as intro. yung mga kanya-kanyang, tungkol saan yung mga small businesses. So, yun. Karen, ikaw.
So, yung business namin is Barevan PH. We sell K-pop merch and nagpapasabay din kami sa Korea and Japan. Mga assortment of items. Pero mainly K-pop merch talaga siya. And mainly BTS. Kasi yeah. ARMYs. Yay!
Yung sa amin, yung ano, The Memoirs PH. So, mga 3D printed stuff. Pero more on keychains for now. Nag-start din kami nung last year sometime sa pandemic. So, yun. Mga customized things.
Yay! Ayan,
ikaw dyan.
Yung sa akin, it's called Grounding Co. So, mga ano siya, konik-anik. Actually, it's a very parang experimental laboratory. Yes, laboratory. Experimental space. Mostly mga parang grounding items that would help you like meditate or be spiritually aligned. Mga ganyan.
Ganda.
Aina.
Ako, gumagawa lang ako ng mga arting bagay. Tapos, bilhin mo kung gusto mo.
ang taray ng sana.
Ngayon kasi yung ano, mananalo sa pitch. Ilang sa mga pinakamagal yung mag-pitch. Alam niyo yung benta niya. Ay, hindi ko alam. Hindi, alamin natin later.
Ito, so mag-start tayo how it started. So, sinabi niyo kanina na wala talagang plan. So, how did it come about? Yung idea ng, ay, makapag-business. Ganyan.
So, basically, March 2020, pandemic hit, diba? So, ayun. So, ex-Kapamilya employee po ako. But, Kapamilya forever. May iba ganun. Ayun, so March, pandemic hit, tapos start ng work from home, and then nagkaroon ng talk about shutdown ng ABS. So, syempre, I feel na unstable, diba? Tapos, during that time, hindi ko agad naisip na mag-business as a plan B, na possible ako mawala ng work. So, dapat mag-business ako dahil baka yun yung mas, antag dito, mas perfect for the, yeah, mas sustainable with the situation kasi nga pandemic, tas online shops, ang daming, ano, nagpa-pop here and there kasi nga, technically, walang contact, di ba? Tapos, ayun, so yung time na yun, hindi syempre, you're trying to cope with everything that's happening. Nag-turn ako to K-pop. Una, Blackpink, Diaries, thanks to Aina. Noong una, Blackpink lang. Tapos siglang, ano, BTS na din. Kasi may napanood akong variety show at tuwang-tuwa ako sa kanila. Tapos nakwento ko sa isang friend, kay Rain. Hi, Rain. Hi, Rain. Pidinim. Tawagan namin Pidinim. Para feel na namin agad. Na ano, ayun nga. Parang, siya actually yung nagbigay ng idea na since na-enjoy namin yung pagpa-fangirl with BTS and Blackpink, baka kaya namin ano, mag-open ng online shop, K-pop merch. Eh, ang dami di ba ang online shops din? Kasi siya naman, ARMY na siya, as in BTS fan na siya a year ago pa, 2019 pa. So, nag-start na rin siya mag-order-order ng mga official merch. So, parang dun siya nakakuha ng idea na pwede pala yung ganong business. So, nag-start kami with just, ano, nag-send siya sa akin ng ano, PowerPoint presentation. Ganyan. Sabi ko kasi, wow. Wala akong idea sa ganyan kasi I've never been fan of anything. As in, hindi ako successful sa pagiging avid fan ng kahit na anong... Dati, anong college, akala ko magiging avid fan ako ng Paramore, pero hindi talaga. Like, hindi ako nanood ng concert kasi hindi ko kaya magbayad ng ganong kalaking pera para lang manood ng live. Tapos yung mga merch din, wala siya sa radar ko. So, ayun nga, doon ko lang na-discover nung ano, in-educate ako ni Rin about everything. Tapos, nag-start lang kami mag-research about it na parang ano nga ba yung first steps. Tapos, may mga Twitter accounts dyan na pwede kayong mag-consult for a fee, for a minimum fee. Tapos, ipigyan nila kayo ng list of console from Korea or Japan. Pero actually, kasi parang i-contact mo sila isa-isa. Tapos, yun yung una naming step. Okay na ba? Ikwento ko na ba diretso na doon?
Ikaw? Anong willing mo share?
Oo.
Baka hindi pa. Ayun, so, ang ginawa namin, ayun nga, kumuha kami ng list from a Twitter account, Twitter, parang advisor kasi siya, K-pop shop advisor type of account. Tapos, yun, so nagbayad kami ng fee, binigyan na kami ng mga 20 or 40 ata sa, na listahan ng mga console na legit. Kasi syempre, di ba, may mga scammers out there. Tapos, inisa-isa namin yun. Oh, ikaw gumawa nung half. Ako yung other half. Tapos, ni-research naman kung ano nga, kung ano yung mas okay na process. So, technically talaga, ano siya, parang inaral namin on our own. Tapos, parang based on instinct and common sense na lang din. Kasi, ang hirap, parang wala rin naman gusto atang mag-share nung alam mo yun, ng tips and yung kung ano yung secrets nila into making it work as a K-pop merch shop. Diba? Tsaka very competitive spacing kasi talaga yung ano, K-pop merch
mga merch
space sa Instagram, Twitter, and ano, Facebook. So, ayun. And then, ayun lang, parang nag-learn kami from there tapos walang marunong sa amin mag-accounting kasi ako copywriter. Si Rin, graphic artist, motion graphic artist. So, walang may forte sa amin ng accounting or ng pricing. So, parang, as in, paano ba to? Tingin mo, dapat ito yung i-compute namin. Ganun, as in, kinapalang talaga namin all throughout. Tapos, from there, we focused on gaining followers sa Instagram kasi, syempre, parang, basing from our own insight as customers ourselves, parang, ang hirap magtiwala sa isang IG shop na walang followers, di ba? So, mas nag-focusin kami with growing that. Pero nag-start out din talaga kami na yung mga friends ni Rain na K-pop fans din, yun yung mga nagsistart mag-order from us. Tapos, nag-start kami na regular box a month. Tapos, nagiging minsan jumbo box na. Tapos, may months na 2 boxes, ganyan. Tapos, steady naman yung following, pag-rise ng following. Tapos, may friends din kami nag-help with us. Like, yan si Miss Bex, The Village Meal. Ano rin siya from ABS. So, hi Miss Bex. Meron siyang, ano, may recipe siya, original recipe niya, na baked samgyupsal. Shadow baggy kasi yung tawag eh. Pero basically, para siyang sushi bake, pero Korean. As in, meron siyang, andun yung samgyup or beef, tapos and all the works nandun na siya. Tapos masarap siya, tapos dun siya after ABS, tinuloy-tuloy na yun. So, lately, nagkaroon kami ng partnership nung nag-one year na kami. Tapos ito si Aina din, kasi sa in-article ko, yung mga merch ng, ano, yung mga first merch na mga BTS themed. So parang kami ni Rain, oh my God, binasin siya man sa akin na parang perfect to pang giveaway. So ayun, naging part din siya ng 1 year anniversary
giveaway
namin. So parang ayun din, parang through the past year, parang nalilir namin na when it comes to small businesses, talaga magtutulungan din kayo. Tapos, ayun, nagtatanong-tanong din kami sa mga friends sa parang, oh, baka kasi ganito. Di ba, nagso-social media siya, pwede natin tanongin, ganyan. So, more on talagang, ano ka, you're gonna ask for help from a lot of people. Pero at the same time, most of it, you have to work out on your own din. Ayun, kasi kailangan mo rin, ano, itanong na parang, ano ba yung need ng market mo or ng business mo? Or ano ba yung kaya mong i-commit? At gano'ng katindi yung effort. So, ayun siya. So, ang hirap talaga yun sa una. As in, parang, sabi ko nga kay Rain, madali lang pala ha. Co-coordinate mo lang yung logistics. Pero yung logistics itself, just ko, sabog sa utak. Tapos, inisip pa namin yung exchange rate and all. So, marami siyang i-consider talaga na stop. So, ano na lang din, kasi pag nag-start ka ng business, yung energy din, na parang you have to make it work. Na parang hindi pwede naglabas ako ng pera, at least man lang bumalik yung ano, yung 'di ba, yung parang ininvest mo. Tapos makikita mo na dumadami na rin yung mga suki, ganyan, yung mga repeating buyer. So medyo nakakaano talaga siya, nakaka-happy. Kahit na at times nakaka-stress. Ayun, that's ayun. All for me. Ang haba.
So tapos na po yung nasagot na ni Karen lahat.
Mag-record ako ulit ng maikse, tapos yun na lang yung pakihalo ako.
Hindi, parang maganda ka siya kasi parang, di ba, nag-start kayo ng parang out of, ano ba siya? Out of urgency. Hindi naman urgency, pero more of kasi nga pandemic. Parang kailangan niyo talaga ng plan B agad. Mm-hmm. Tapos, more of a lot of research bago kayo nag-start, ganyan. So, oo, just maraming contacts and everything.
Yun na lang yung part mo, Karen, yung sinummarize ito.
Oo, kasi ano, hindi ka na namin babalikan eh. Ikaw naman dyan.
Ako.
How it started.
Yung
first steps.
Ano, so, hindi ko alam kung, and paano ba? Hindi ko din alam, Char.
Na-start yung idea marang isang araw. Isang araw, grounding ko.
Oh my God. So, ewan ko, mahilig kasi akong mag-ideate ng mga things for some reason. So, mahilig ako mag-isip, maganda sigurong business yung ganito. Tapos makikita ko eventually, ginagawa na siya ng iba. So, before this business, nagkaroon kami ni Mark ng business. So, nagbibenta kami dati ng customized shirts. Tapos parang nagkaroon ako ng grasp na, ganito pala mag-business. Kinlose down namin siya kasi we needed to focus on work, ganyan. Yan na, tumatanda na tayo. So we decided to shut it down in the meantime. Tapos parang iniisip ko, buhayin ko ba siya? Pero parang hindi na ako interested masyado. Tapos parang challenge din kasi before, yung merchandise namin is book merch. So magkakaroon ka ng problema sa copyright. Nung habang tumatanda ako, na-realize ko na, may copyright, ganito pala kalala yung copyright issues. So parang, I think hindi siya, parang challenging.
Hindi pa rin yung nare-realize, hindi pa rin yung nare-realize ng iba.
Oo, hindi nare-realize ng iba. Pero kasi parang ako, if gusto ko siyang i-take it to the next level, then kailangan, di ba, clear ka sa mga copyright. Anyway, so nung shut down namin siya, parang iniisip ko, gusto ko ulit mag-business. So isip ko yung grounding ko. Tapos parang, nag-start siya as, gusto ko lang ng personal meditation cushion. So, gusto ko lang ng cushion, ganun. Tapos yung friend ko, yung mom niya, nagtatahi kasi yun. Tapos parang naisip ko, pagawa ko kaya sa kanya? Kasi right now, since nag-pandemic, wala talaga siya masyadong tahi. Kasi yung base niya or yung parang audience niya talaga is teachers, yung mga pang-uniform. Yun yung ginagawa niya. So, nag-start ako doon na nagpagawa ko ng isang sample. Tapos parang ako, okay to. At pagawa ko kaya akong apat. So, gawa ko siya. Tapos sabi ko, benta ko kaya, picturean ko. Yun. Tapos parang eventually nag-evolve na parang kasi gusto ko yung idea kasi ng grounding ko is from the thought na yung grounding practices. So, pag anxious ka, kailangan mo mag-ground. Alam mo yun, bumalik ka sa present moment. So that includes pwede ka mag-meditate. So kaya nag-start ako mag-add ng ibang items kasi parang yun yung idea, supporting you to ground. So may smells. Originally, gusto ko magbenta ng incense. Tapos parang naisip ko, hindi siya masyadong sustainable. So parang naghanap ako ng mga items. Tapos nakahanap ako ng local supplier. So ang goal ko kasi is, one, tulungan talaga yung mom ng friend ko. Tapos two, local yung mga items. So nakahanap ako ng local supplier na nagsusupply ng sprays, ng linen sprays, kasi mahilig ako dun. So parang, mabango siya, ganyan. So you feel grounded when you smell something. Parang, you feel the present moment kasi may naamoy ka, tas ganun. So yun, tapos hanggang ngayon nag-explore ako ng tarot wraps kasi gustong-gusto ko siyang magkaroon. So sa mga nakikinig, nagbabasa ako ng tarot cards. Tapos gusto ko lang siya for personal use. Again, personal gain talaga siya. Tapos sarang, benta ko kaya. Tapos eventually, yun yung naging pinaka malakas ko na item. So offline and Shopee, madaming umu-order. Ano din siya? So parang, kasi kapag nagbabasa ka ng cards, parang for me, it's like journal prompts. So yun, parang connected pa rin siya sa grounding. So yun yung whole branding concept ng aking shop. Tapos yun, yung tarot wraps na yun, ginagawa rin siya ni tita. So parang eventually, aside from the fact na nagkakaroon ako ng extra, I also have the chance na tumulong kasi yun nga, wala talaga siya masyadong tanggap as of the moment. So parang for me, kahit konting effort lang to help, ayun, yun lang, that's my shop. Thank you.
Pandemic talaga yung ano, no? Parang trigger. Pandemic kasi, ang daming needs, ganyan. Pero, thank you for sharing.
Moderator na moderator.
Ikaw naman, Aina, ang baby.
Wait, tinawag mo akong baby? Char.
Hindi! Sorry ko, ang baby na business?
Hindi. Ano
ko? Youngest.
Hindi ko alam kung
paano. Uy, punso ka this time.
Ang ganda, Darna.
Uy, yun yung love team namin ni Darna.
Yun nga. Baka nalang sub unit.
Ano to?
Ano yung sa ating jam? Hindi
ko alam.
Wait, si Aina na ang gano'n ko, sorry.
Oo nga, Karja.
Hindi, KJ.
Okay, anyway.
Paano ko sisimulan? Siguro kung sisimulan ko nung pinakatanong ni Daria ng pinaka-start. Hindi ko siya naisip at all kasi wala akong idea naman sa mga pangarap na nakikigaya nga lang ako sa pangarap ng iba. Tapos parang basta hindi ko naman alam na pwede mo palang aralin yung business. Maski nga ng college course, hindi ko alam yung mga options. Hindi ko alam yung commerce. Marami akong hindi alam. So yun, kaya hindi ko siya naisip. Tapos, bakit ko gusto magka-business? Kasi gusto ko ng pera. Mukha kong pera. pero surprisingly, hindi siya yung reason bakit ko na-start yung inarte ko. Kasi, well, hindi niyo alam, syempre hindi niyo alam.
Isahin ko kayo sa sarili.
May mali, char. Hindi, meron kasi nga akong passion project, yung inarte, di ba? Tapos yun naman, focus siya on ano, creating content, as in online, anything, stories, thoughts, videos, songs, recording. Pero ano, as in anything. Tapos parang, so work-wise naman, parang, alam niyo, aware naman siguro din kayo or not na services yung in-offer ko. So, pagod na ako. Pagod na ako na sa ano, yung parang maski kapag rarakit ka for extra money, parang service pa din yung i-offer mo. Para sabi ko, gusto ko naman ng something na yung alam mo yun, yung product naman na ibibenta mo din. Tsaka parang for so long, iba't ibang brands na yung minamarket ko, yung binibenta ko, ganyan. So, parang na-miss ko siya since hindi ko na siya ginagawa. So, parang gusto ko rin na alam mo yung balikan yun. Pero not for others kasi selfish na ako, diba? So, parang sa'yo, bakit iba ba yung magbe-benefit? Adi, ako na lang. Pero syempre, alam mo na yun. Ngayon, dito na yun.
Nakakanta ko yung mga side comment sa sarili.
Kanda nung ikaw yung sumunod kay, ano, Jans, na napaka-selfish.
Oo.
So, ano, diba? So, naisip ko na lang yun ngayon. Pero nung in-start ko talaga yung in-arte ko, siguro nakwento ko na rin to. Pero syempre, hindi na alam ulit ng nakikinig. Pero, ano to?
Ba, Aina?
I-start ko lang siya as, ano talaga, extension nung inarte project. Tapos more on, gusto ko kasi siya talaga online portfolio ko. Yung SM mm-hmm. Designs. Kasi, di ba, ilang beses ko na kiniklaim na, ano to, wala akong experience, wala akong thorough or in-depth background on design. Pero, na-amaze ako na yung mga friends ko, every time meron silang naisip or may project sila, sa akin sila lumalapit. As if, alam mo, marunong lang ako mag-Photoshop, pero hindi ako master, hindi ko kaya yung mga gusto nyo, parang ganyan. Pero, natutuwa ako na sa akin sila lumalapit for help, ganyan. So, sabi ko, i-build ko na rin yon. So, naisip ko, gagawa lang ako ng as in site na magde-design lang ako ng iba-iba ko na yung mga quotes, mga baybayin. Tapos as in mga post lang everyday, maglalabas lang ako ng mga free ba, yung mga template ko na rin sa IG story, tapos magiging template siya ng mga worksheets. Gusto ko lang maglabas ng ganun. So, kailangan ko ng another platform na hindi inarte kasi focus yun sa content. Tapos biglang nagbebenta ng bag. hindi. Pero ano naman, hindi, ang ano naman nun, kasi nga, parang gusto ko nga, di ba, tangible things. So, sabi ko, ano bang pwedeng una? E di, nag-start muna ako, niregaluhan ko kayo ng notebook kasi nakakuha ako ng customized notebook supplier. Tapos, para sabi ko, ay, gusto ko din ng ano, custom na bag. E di, naghanap ulit ako ng supplier for that. Tapos, parang, ano lang, yung mga gusto ko lang na for me, pinrint out ko lang. Tapos, yun nga, nilabas ko siya eventually. Sabi ko, well, thank you, Karen, support. Sabi ko, ano, parang baka gusto din nila. Tapos, marami naman nag-express na gusto din nila. Tapos, ayun. So, syempre, ginalingan ko kasi yung marketing para gusto din nila. Tapos, marami naman nauto. At marami naman gusto. So, ayun. Grateful ako. Tapos, yun. Tuwan-tuwa ako. Kasi nauna, pre-order. Kasi, syempre, as in, wala siya sa plan ko. Wala naman akong seed money. Kaya, pre-order. Tapos, wala akong plan. Ang in-offer ko na lang din eventually, parang kung may gusto kayo ipa-design, sige, gagawin ko, tapos papaprint ko for you. Tapos, since I'm into fangirling din, katulad ni Karen recently, at wala akong pera pambili ng merch, so gumawa na lang ako ng sarili kong merch. Tapos parang kung gusto nyo rin, sige, sabay ko kayo, parang ganyan. Kaya lagi ko sinasabi sa mga friends ko, hindi ko naman binalak maging parang K-pop store. So ako medyo vague, parang nagbenta ako ng canvas bag, notebook, tapos naglabas ako recently ng bucket hat. So, yun. Tapos, ano siya, as in, sipagan lang sa paghahanap ng supplier kasi hindi ko naman kaya i-produce sila on my own. Basta meron lang akong idea, tapos may design ako, tapos gusto ko lang siyang gawin, i-bring to life. Tapos yun, so hahanap ka lang ng paraan. Tapos sabi nga ni Rain, oh, may ano din siya, kwento dito. Pero ano kasi siya yung nag-encourage sa akin na gumawa ng bucket hat. Yung parang i-push na. Actually, siya yung siya pala yung nang-auto sa akin. Sinan niya sa akin.
Para pang giveaway niya kasi namin yun.
Sinan niya sa akin. Sinan niya, ay, nagawa ka nito. Tapos ako naman, oh, sige.
Hindi pinilit.
And sabi nga niya, dali mo namang dali mo makonvince. So yun, nahihirapan lang ako kasi mag-isa ako. Na to the point na wala. Ang hirap kasi ako mag-decide as a person. Tapos, wala pa akong ibang mapagtatanungan. Kaya, minsan nakukulit ko kayo ng mga questions. Kasi walang ibang mag-decide kundi ako. Tapos, syempre, kahit na alam mo yun, magaling naman ako mag-weigh ng mga tingi-tingi. Pero, kailangan ko pa rin ng external help. Ganyan. So, parang mahirap lang siya sa akin kasi wala ako talagang go-to person na tatanungan about it. Tapos nung one time, as in, maano rin kasi siya, ang hirap makipag-communicate ha, kapag supplier na hindi mo naman kilala, tapos hindi mo alam kung magtitiwala ka ba dito, parang magbayad na daw ako ng 50% DB, makukuha ko kaya yung product, or maganda ba yung quality, especially ngayon na pandemic, kasi nga, hindi naman ako yung para lumabas, I mean, pwede naman, at dapat, di ba, parang hindi ka naloloko, pero wala akong sasakyan, paano ako pupunta doon? So, tiwala na lang. Nahinigal ako eh.
Tanong ko lang guys, how it started?
Tapos anay ko sinabi, no? Baka makat yung akin.
Hindi, ang cute nga eh. Nakakatuwa kasi ang ano nyo.
Kasi maraming ano, if you consider, maraming bulong. Overthinker tayo eh.
Oo.
O si Daria naman. Ay.
Gusto ko yung tinanong mo ko. Inintay ko yun eh.
Ito, wait lang. Meron din akong...
Oo. Hindi yun.
I'm the
hindi niya po nakikita couch. Pero ano, nakakatawa kasi parang habang nagkukwento, si Karen sinusuot niya yung mga
hindi ko ano, mga merch. Yung branding po, sprays ko.
Yung mga items na sinend namin sa kanya. At mga items niya actually. Oo, sinashowcase niya. So nakakatawa. Ayan. So ako na, nag-start din siya ng pandemic. Itong pandemic na to. Lahat talaga. Dahil yata nasa loob ng bahay. Hindi, actually, yung idea pala, nag-start siya way before pa. So parang gusto namin talaga, kasi kaming tatlong magkakapatid, parang gusto namin ng something na, hindi siya passive eh, kasi di ba parang yung business, hindi siya passive income kasi meron ka pa rin actions na kailangan gawin. Pero more of, parang second, ang tawag doon? Parang second place na pwede mong pagpana ng income. Bukod doon sa job. So, iyon. Tapos hindi namin talaga alam, ano ba? Parang ano bang pwede natin gawin na i-offer na hindi pa saturated yung market. Tsaka parang we can bring something new to the table. Ganyan. Maraming considerations. Tulad niya, maraming considerations. Pero, nagising lang ako talaga one day kasi mahilig ako mag-Reddit. So, kung nanonood kayo, kung nakikinig kayo ng episodes, palagi na kung nababanggit yung mga stuff sa Reddit. Tapos maraming 3D printed materials. 3D printed na mga, basta ang daming useful. Ang dami kasi niyang pwedeng paggamitan. Tapos parang, ang saya kasi pwede mo siyang parang bata na industry, tapos pwede mong gawin sa bahay. Like, merong maliliit na machines na available na yun. So, parang ang kailangan mo lang, yung alam mo yung software, alam mo yung parang kung paano mag-design, parang aesthetic, alam mo yung maganda matalino sa hindi, ganyan. Hindi, combined effort nga ito eh. Kasi yung pag sinabi ko yung parang sa skill, sa design at sa 3D, hindi ako kasama dun kasi talaga yung mga kapatid ko yun. Parang ako yung ako yung mas marketing, customer service side, or parang yung mga branding, ganyan. Kasi yun. So parang sabi namin, ay maganda. Kasi one day parang nagising ako, gawin kaya namin yung 3D printing. Kasi yun, nag-agree naman sila. Na parang, okay. Pero sobrang random. Oo, sobrang random kasi niya. Tapos parang kahit
yung sila, naghahanap na lang sila nung
parang yung idea gusto namin. Hindi pa lang namin alam kung ano. Tapos, one day din, sabi ni ate gumising siya. Tapos naisip niya, Memoirs. Yung name. Parang feeling ko may
isip. Gumising kayo. Tsaka
na gumising ako, ganyan din ako
naiisip. Sabi ko, parang sobrang random, like pag-ising ko, 3D printed stuff kaya. Parang ganun talaga. Iba nagagawa ng 8 hours of sleep.
Kaya pala.
Oo. Tapos ayun, si ate din, nagising siya sa niya, may Mars PH. Okay, so dali na mag-usap. Sige. So yun, nag-design na kami ng parang kung nung una kasi, parang 3D printing, yung idea niya madali lang, pero yung execution niya yung mas mahirap. Kasi hindi siya basta ipiprint mo. Marami kang considerations like yung temp, yung humidity, yung material. Tapos, minsan yung machine hindi siya nakikipo-operate sa gusto mong lumabas, ganyan. So, kailangan talaga ng technical skill. Tapos si kuya magaling siya doon. Tapos si ate magaling siya sa sa design. Tapos parang ako lang talaga taga-check ko. Ako yung parang pangatlong step. Ganon. Tapos, ayun, but parang feeling ko lang talaga everything came together na hindi ko alam kung paano nangyari. Pero yun, malapit na kami mag 1 year. Parang technically, nag-start talaga siya at parang nag-sell kami or nag-aalok kami sa mga kakilala. Wala pa yung shop, like hindi ko pa nalalagay sa Shopee or wala pang Facebook page. Yun yata yun, Karen, yung parang inaalok ko kayo pero wala pa siya talaga. Parang hindi pa siya officially nalolaunch. Tapos ayun. So parang nag-start kami ng Shopee mga August, late last year. Q3 last year. Ganun. Tapos, ayun, may mga yung mga gusto nilang parang magpa-customize ng designs or parang yung mga names nila. So, keychains yun sinasabi ko for now. Parang yun palang in-offer na. Maraming research, saka parang partnerships. Magugulat ka lang din na parang maraming help na dumadating na hindi mo alam kung... Parang, oo. Parang just take the first step and everything falls into place. Ganun yung nangyari sa amin sa tingin ko. Tapos yun. Pero ang saya nung journey. Parang ang dami mong matututunan. Tapos parang sabi ko nga, hindi ko na-imagine ever yung self ko na mag-own ng sariling business. Pero, ayun, may mga nagsusupport naman. Merong, marami rin parang mga unexpected things na parang, ay, may ganito pala dito sa pag-business. Like, mga funny na kwento tungkol sa mga customer experiences, ganyan. mga shocking things na, ah, ganun pala yun.
Ano kaya yun?
hindi kasi na, hindi ko naman sila, hindi ko ninanock yung mga customers kasi ano, sobrang masaya ako, thankful ako sa kanila, sa pag-support nila. Pero minsan kasi ang funny na parang ang dami nilang sinishare na hindi ko naman tinatanggap.
Oh, talaga? Ah, nakikipagkwentuhan na?
Oo, nakikipagkwentuhan sila. So parang natatawa lang ako na hindi ko alam kung bakit ganun. Pero masaya naman ako na parang sige, binavolunteer nila information. Tapos parang alam ko kung para saan yung mga items. Nakakatuwa din. At parang ang dami mong natututunan about customers. Tapos hindi mo alam. Parang ako kasi hindi ako mahilig mag-share. So parang sabi ko, bakit mo ito sinishare sa akin? Pero okay, thank you.
Para daw gandahan.
hindi na ako share ng info. Pero funny, tsaka interesting talaga
yung... Nakaka-intriga naman yun.
Oh, ayun. So nagamit namin, partnership talaga to naming tatlong magkakapatid. And super happy ako sa... na nag-start kami. Like, hindi namin alam, pero kahit di ka prepared, like, go na lang. So, mm-hmm. Pero with proper research. Like, go kung alam mo yung ginagawa mo. Kahit hindi totally. Okay.
Yeah.
Oo. So, ayun. Ang dami na ating kwento. Wala pa tayo sa kalahat. Ito na. So, parang actually getting into the business. Kasi nag-usap tayo about how it started, yung idea. Tapos parang ano naman yung mga stuff na expected nyo and mga stuff na hindi nyo in-expect pero ganun pala yung reality. So parang expectations versus reality ng actually getting into the business.
Ako maikli lang.
Go.
Sige. Madami nga lang side.
Go.
Hindi. Ang gusto ko lang sabihin kasi marami na nga akong in-attempt din na to start before. Tapos as in, alam mo naman ako, very, ano to, yung attention to detail ko. Tsaka, hindi ako makakagalo kung hindi kompleto. So, ano, as in, meron akong brand deck, di ba? Tapos andun lahat. Kasi kailangan kilala mo muna yung brand mo eh. Syempre, yun yung trabaho ko. So, may ganun ako. Pero for inerte ko, wala akong ganun. Dati kasi, as in, pati yung laman ng feed, lahat yan, planado, anong mga kulay, ganyan. Parang for the first time na hindi ko na-consider yung mga yun, basta sumugod na lang ako. So, yun yung unexpected for me. As in, maski yung mga lalamanin niya, kung ano yung ibebenta ko, kung anong gagawin ko, or kung paano ko siya ibebenta saan. As in, lahat na lang siya, parang kailangan ko na kasi itong ilabas.
Labor na.
Pero ano, pero as in, hindi, for the first time, hindi ako nagplano. At hindi ko sinasabi na yun dapat ang gawin na ng bawat isa sa inyo. Pero kasi ano, ewan ko, yun yung nag-work for me. Kasi ang dami kong pinlano before na as in, kompleto na ng brand story and everything. Pero hindi sila nag-push through. Pero yung isa na naisip ko na lang isang araw, tapos parang, sige, ito yung ito target ko yung deadline. Tapos parang, kailangan ko siyang i-bring to life on that day. Or else. Wala na or else. Sarili na fair play. Pero yun, sobrang, yun yung unexpected for me. Kanya-kanya lang siguro nga.
Oo, yun nga, no? Parang, as in, go. Pero dapat nga, alam mo yung ginagawa mo. Hindi naman yung go.
Siguro magaling na lang din ako talaga.
Yan ang kailangan, confidence.
Yun nga, kahit diba? Kahit hindi ka labor mo na siya. Parang ang tagal mo na siyang dinadala. So lumabas na siya.
Ang tagal ko na kasi siguro siya nasa utak na parang kailangan. Meron ako inerte ko na design portfolio. Yeah. Tapos yun. Kaya hindi ko na alam kung anong mangyayari. De, marami akong plano next. Ito, may plano na ako for real. So,
huwag mo planuin.
Hindi nga. Parang nasa head ko lang ulit. Diba, parang hindi ako nagpa-plano.
Di ba Blackpink naman?
August, diba? Anniversary.
Lagyan niya ng mama mo.
Gawin ko nga yung mga ganyan.
Yung wala kang pera pambili ng merch, tapos kami napapabili rin ulit sa'yo.
Tingnan natin.
Ayan. Si Jans naman.
Sa akin, alam mo, parang kami ni Aina, nasa utak ko siya matagal na. As in, parang kinoconceptualize ko na siya. Ah, ito yung idea ko. Tapos parang, yun yan, di ba, may pa-story pa siya. Bakit yun yung mga title? Tapos parang, one day, naisip ko, gawin ko na. Tapos ginawa ko lang siya. Tapos pinost ko. And the rest is history.
Oo, ganun pero.
As in, ganun din ako. Tapos parang, yun, sabi ko, ah, gusto ko ng, ano, una muna yun niya yung meditation cushion. Tapos parang ako, yan lang muna. O, di pinost ko na. Tapos parang, ah, gusto ko ng spray. Tapos naghanap ako. Tapos parang, ah, okay na. O, post ko na ulit. As in.
Tapos makakonnect mo na lang siya internally sa ano. Kasi meron kang, ano eh, meron kang, yung gusto mo talagang gawin. Mm-hmm. So, doon na lang, siya na lang yung nagkoconnect on.
Oo, parang ganun. Parang surprisingly. Basta, alam mo naman kasi yung goal mo eh, or parang yung story ng brand mo. Tapos basta pag naisip ko lang, parang maganda yun. Tapos pupost ko na siya. As in, tapos wala rin akong, I came into this business nang walang expectations. So parang gusto ko lang siyang gawin. Parang hindi ko siya, although syempre gusto ko naman kumita, pero parang, at the first, parang during the first few months, parang wala talaga akong pake. Gusto ko lang siyang gawin. Ganon.
Kung sino lang gusto,
diba? Gusto nyo, bili kayo. Kung nag-resonate sa inyo, bilin nyo. Ba yan?
Ang tataray ng mga seller na to.
Ang mga hindi na sa kanila.
Bili ka?
Kasi gusto nila eh. Gusto nila yung item. So parang kahit di nila bilang gagamitin
ko. Yun din. True. Meron din akong ganong idea. Yung in my head, for example, kung hindi ko nabenta yung cushion, ako gagamit. Pag hindi ko nabenta yung wrap, ako gagamit.
At FYI, ang saya ng cushions niya. Sabi ko, bibili ako bago ko lumipat.
Ni Karen nung pumunta siya.
Saya.
Tapos ano, isa pang siguro unexpected, yung ano, kasi yung tarot community sa Philippines, sobrang warm nila and basta super supportive nila. Tapos nakakatuwa lang kasi parang out of the blue, dumami lang sila. Tapos nalalaman ko yung friend nila bumili, tapos gusto rin nila yung same design. Pero yung items ko kasi, as in sobrang conscious ko na hindi ako mag-overproduce, kaya limited lang siya. Ang downside doon, pag na-miss mo, mahirap nang mahanap yung same fabric. So talagang parang paunahan sila. Tapos sinishare nila sa mga stories nila, kahit hindi sila, kunwari yung friend nila, kahit hindi pa agad bumili, sishare nila sa stories. Tapos parang, oh, nakakatuwa naman. Tapos may mga nage-effort. Like yung isa kong, binigyan ko siya ng extra na parang rap kasi nagbebenta siya ng mga decks. So nag-giveaway siya, tapos nag-sponsor ako ng isa. Tapos parang ginawa niya pa ng unboxing. Tapos lately, may isang shop na kinuha lahat ng pictures ng shop ko para dun sa rap. Shinare niya siya sa Shopee.
No, we didn't.
Meron din kaming ganyan. Pero anyway.
Tapos parang, so nag-file ako ng mga kung anik-anik, tapos nag-post ako sa Instagram. Tapos maraming nag-report. Tapos nalaman ko pa yun dun sa isang bumili sa akin. So bibili daw siya, tapos yun yung nakita niya. Tapos parang siya, sa'yo ba to? Ganyan-ganyan. Tapos nagka-campaign sila. So nung time na yun, parang nire-share nila yung shop ko na parang, dito lang kayo bibili, ganyan-ganyan. Tapos nakakatawa siya kasi one woman team lang talaga din ako. May mga, yun, supplier ko si tita. So technically, kung ano sabihin ko, yun lang din naman yung gagawin niya eh. Pero parang ganun. Tapos parang nakakatawa lang mahanap ng support sa people na hindi ko kilala or hindi ko pa na-meet ever. So yun, it's fun.
Aww, so nice.
Char. Ayun.
Ikaw, Karen.
Yung sa amin ni Rin, nakakatawa. Kasi nasa ABS pa kami nito eh. Nagsistart kami mag research about console, diba? Kung ano yung, kung sino pwede namin i-contact to test out lang muna. Kasi orders muna ng friends, etc. Yung, kumbaga, kung pumalpak pa din, explain na, yung gano'n. Tapos alam nila na nagsistart out pa lang kami. Tapos parang, hindi nag-list na kami ng items. Parang gumawa pa kami ng initial catalog para doon sila pipili ng items sa pwede nilang bilhin. Tapos, nung order na kami,
Tsaka nag-aamin na kami dalawa na, alam mo, tinatamad talaga ako. Pero parang push na push ka kasi kaya, sige, ginalingan. Parang ginalingan ko na, sinipagan ko na. Tapos sabi niya, alam mo ako din. Tinatamad na ako. Parang gusto ko nga sabihin sa'yo, wag na. Parang kami ng feeling. Pero parang, sa aming, sa isa't isa, hindi obvious na tinatamad kami. Kasi nga parang kahit na may work, on the side, ginagawa pa rin namin yung pag-research, pag-check ng ano, ng console, kung okay ba, background check, yung mga ganyan. So parang, yan yung ano rin, sabi nyo nga, parang pag nag-start ka na mag-take ng step, parang tuloy-tuloy na rin siya talaga, diba? Tapos parang, the universe has a funny way of giving you the right people at that time. Kasi, truthfully, ang dami rin learnings along the way na parang, ay, parang hindi okay tong console na to, parang try tayo ng bago, or parang hindi siya okay ngayon, so try na natin maghanap ng iba, or parang saan ba tayo pwedeng bumili na mas mura, yung paano ba bumili, yung mga ganyan. Tapos even yung sa pag-reach out sa mga customers din, yung sinabi ni Daria. Kasi parang, ano ka, when you're in that space, dun sa business na napili mo, parang you're attracting din yung same tribe, di ba? Like, pag may umorder sa'yo, tapos hindi ka army, hindi mo magagets yung tawag nila sa mga biases nila or sa mga ships nila. So, parang siya talagang fan-to-fan communication. So, parang meron talaga rin relationship na nanonurture. That's actually din, yung main, ano namin dito, tawag dito, yung hidden agenda namin is gusto rin namin bumili ng merch na mas mura than other shops. So, parang isa pa yung motivation namin. Ayun, so, yun lang.
Totoo naman.
Diba?
Totoo naman din. Mas for all naman, I mean for all sellers. Mm. Yun naman ang hidden agenda nila.
True.
I mean, K-pop merch sellers.
Tapos nakakatawa nga rin, parang pag na-expose ka dun sa space, talagang, ano, may mga ibang shop na mag-offer ng long deposit para lang mas maraming makabili. Kasi nga, super support nila dun sa group para mas maraming albums yung mabili for that ano release ganun. So aside from support for the fans for their merch boodles and the ano yung kung anong gusto nilang makuha, yung support din nila dun sa group talaga. So nakakatuwa, mayroong community din.
Yung sa
ikaw daw yan.
Hindi ko daw nilintay eh. Sabihin ko kayong sa
Oh, magsasalita pa lang din ako eh.
Gusto ko yung hinihintay ko talaga kayo. Na yung sa amin, expectation. Wala rin ako expectation actually. Hindi ko alam nga kasi hindi siya nasa isip ko before. Like before the conceptualization phase, wala siya sa isip. Tapos, so walang expectation. Pero ang unexpected things, hindi ko in-expect. Parang confident ako dun sa in-offer namin. Pero syempre, hindi mo alam kung paano siya i-market. Kung sino yung lalapit sa'yo. Or parang, paano kayo magsa-stand out sa ibang mga kadalit customized items. Pero, ayun, unexpected na parang, ang warm nga ng mga tao. Yung parang sinasabi ni Karen. Na parang, mas maganda yung go into it na may attitude ka na. Open ka. And kasi parang warm naman karamihan ng mga tao eh. Parang sobrang welcoming nga nila at appreciative sila like most of the customers. Ayun. Minsan kailangan mo lang talaga ng diba may mga parang mahirap kausap. Parang may mga tanong na nalagay mo na nga pero tatanong pa rin nila. Pero kailangan mo lang ng patience.
Meron din talagang ganyan.
Diba? Oo. Doon ako actually nagulat kasi sabi ko, totoo ba? Ang dami palang gano'n. Na parang, okay, sige. Pero okay lang naman. Okay lang naman. Like, tanong nyo lang. Sige. Bait naman ako kausap. Pero ayun. Ano pa? Unexpected. Ayun, unexpected siguro para sa akin talaga yung support lang. Like, talaga ba? Pero parang the only thing you can do is your best, like, believe. Dapat naniniwala ka dun sa binibenta mo. Parang, di ba, sa inyo, parang kung ayaw nyo, di ako gagamit. Parang talagang yung item na bibilin mo. Parang hindi siya nakakapagod, di ba? Parang kasi pag hindi ka, parang nagbibenta ka lang for the sake of, ay, ito kasi, ano, marami bumibili nito. Parang mawawalan ka ng gana. So parang dapat yung heart mo nandun din talaga sa sinesell mo. Kahit parang small nga yung business. Small capitalism.
So, capitalism but small lang naman.
Small
parang ano yan, zero waste but imperfecto.
Oo. So ayun.
Meron pa akong isang surprise pala.
Oh my God.
Ay, hindi ko kayo isa-surprise. Pero na-surprise ako.
Go.
Hindi. Kasi wala lang. Natuwa lang ako kasi may mga nag-express ng interest na maki-business with me.
Wow!
So as in, na-overwhelm ako noon. Nung isang araw, tatlo silang nagsabi na parang gusto nilang to sell din my products. Parang ganun. Mm. Or parang ganun. So parang ako, wala lang. Na-overwhelm ako. Tapos natuwa lang din ako. Pero ano din, marami ding mga realizations in the process. So, yun.
Mm.
Wala lang, yung ano lang, yung parang, ha, sino ba ako? Ba't kayo naniniwala sa mga pinagkakaroon?
Nakita nila yung potential ng products and new design.
Oh, actually, pagka may nag-story one time, ako na customer, to sabi niya, ang laki daw ng potential ng store na. Tapos,
diba?
Bakit gano'n? Wala, parang, I don't deserve those words.
Closing line pala yung ano, no? In-narrative ko.
Kaya nakakatawa lang na may mga gano'n. Tapos yun nga, same din sa inyo. As in, kachik-kachik ako na yung supplier ko ng bag. Tapos pinapakitaan niya ako ng mga Jungkook niya na pillow. My God. tapos maski yung, ano, yung iba pang supplier. Kasi iba-iba sila eh. Tapos maski si kuyang supplier ng hat. As in, wala lang. Parang feeling ko may ganun din ako. Totoo yata yung sinabi sa akin ng isang friend ko na may magic ako with people kahit hindi ako naniniwala. Bakit parang pag ako yung nagkukwento, panay tungkol sa sarili ko, wala makukuha yung
nakikinig. Gusto, ano, natanawagan ko pa ng mga magko-convince sa'yo.
Oo. Confidence.
DM nyo po. How great she is.
Tapos pag-check nila, oh, ano to? Yung na-ibig. De, pero yun, nakakatuwa na marami nga siyang surprises.
Mm-mm.
So, at enough shot to ano, make me happy for the rest of the week.
Ang short-lived.
Oh, my son.
Pagka-cut ko ng mga photo cards, masaya na ako.
Ay, wait lang.
Actually, totoo yan.
Kaya hindi nila makikita.
Grabe. As in, diba? Super therapeutic niya.
Magsistart ako mag-cut mga 12 midnight tapos matatas ako 5 a.m. Pero masaya ako. Kasi sinisingit ko lang siya sa trabaho.
Ako so, din. Ganyan backstory. Din ako dati. Parang after ko mag-work, di mga 12 na, ganyan. Saka lang ako magpapak. Tapos alam mo yun, mag-ribbon-ribbon ka. Pero nakaka-relax siya. Nakaka-relax siyang gawin.
Shout out po sa master packer ng Bora Heaven PH, Rain.
Okay. Yung ano, last na to, last point na natin. Ito yung mga tips. Meron ba kayong mga short tips lang? Or parang sige, one tip na lang na parang if you could give only one tip sa gustong mag-start. Sa mga nakikinig na parang, wow, pwede pa lang wala kang masyadong alam pero may business ka. Thanks for listening. Na parang, yun nga, kung meron kang parang idea na you believe in or nasa puso mo. Ayan. Ano ang tip for them?
Nasa puso talaga.
Kahit wala sa puso, sige.
Sa akin, ano, don't be too hard on yourself. Basta ano ka lang, pag nagkamali ka, be open to learning from that experience. Tapos i-apply mo to the next one sa may encounter mo. Kasi like hindi, pag nung nag-start na dumadami yung orders, parang syempre may mami-miss out ka, di ba? Parang mamamali ka ng input dun sa sheets, mali yung product, tapos syempre kailangan may inform si buyer or parang mali yung product na na-deliver or alam mo yun, na sold out kahit bayad na siya, hindi namin na-secure. May mga ganong moment. So parang kami naman, nire-remind lang namin yung sarili namin na syempre nung una, di ba, nakakatakot mag-reply na parang, oh sorry, pumalpa kami. Kasi in essence, yun yung nangyari, di ba? Pero narealize namin na it's not in our control na mali yung na-deliver, hindi naman kami pa din pumunta ng Korea at kami ang kumuha mismo ng product, di ba? So coordination siya in essence and we're just kami yung nagmi-mediate and gumagawa ng paraan how to get the products to them as cheap as possible, ganun. So yun, don't be too hard on yourself. So accept na lang yung mistakes and learn from them. Tapos move on and try to do better.
Ano, sa akin, actually, ang na-realize ko is, importante na magka-system ka for yourself. I don't know if, ano siya. Hindi, feeling ko ano siya eh. Maaaral mo siya along the way. Pero, sure, pag nag-start ka, parang sabog-sabog siya. Pero you have to find a way to make it systematic para maging sustainable siya in the future. Like for example, ako, dati wala akong inventory ng mga sprays ko. Tapos parang ako, ah, dahil nga, ano lang siya, trial. Tapos parang hindi ko alam kung paano ko isi-systemize yung mga ibang bagay. Especially dun sa una naming business, like yung shirts. Kasi yun talaga yun yung wala, zero idea. Systematic na ng tao. Pero challenging siya. Kasi lalo kung kunwari, multiple items or parang in the long run, kailangan mo siyang isustain ng isustain. Alam mo yun, kung gusto mo siyang maging sustainable in the future, kailangan somehow may way ka to know what you're doing. Char. Hindi naman siya agad-agad matututunan, but you'll get there. Ayun.
Ako, ano, give it time. Ay, hindi man give it time. Ikaw yung magbigay ng oras doon sa goal mo. Well, una, syempre, alamin mo muna kung ano ba yung gusto mo mangyari. Kasi yung iba, gusto nila talaga maging sustainable nga yung business nila. Yung iba naman, parang kami lang na, kung kailan mo lang gusto or kung kailan ko lang gusto, so dapat clear ka doon pa lang. Tapos, maglaan ka ng oras for it. Kasi hindi pwede nga na ini-imagine mo lang. At kapag sinabing time, hindi lang siya yung parang, yun nga, yung sa start lang. Pero kasi, I mean, marami nga siyang work na kasama. Lalo na kung one-man team ka lang din. Mm. Na ikaw yung taga-pack and everything. Tapos ikaw yung taga-book. At ikaw yung taga- or kuha ng order, taga-communicate and everything. Tapos syempre, ipapromote mo pa sa online. Parang ano, parang siyang madali, pero hindi. Kasi nga, ang daming mga hidden steps na hindi mo nakikita. Pero ma-realize mo din naman siya soon. Syempre, do your homework. Hindi natin sasabihin lahat, char. Tapos, yung number 3, enjoy. Kasi, yun nga, kung hindi mo naman na-enjoy yung ginagawa mo, parang hindi mo makikita yung mga beautiful life surprises na kasama niya. Mm. Tsaka, yun, wala na, kunwari, kung hindi ka naman nag-expect na baka hindi nila magustuhan or baka hindi nila bet. Tapos, biglang, masasurprise ka na lang na marami rin palang nag-support. So, mas nakakatuwa. Kaya, mas na-enjoy mo. Tapos, yun. Tuloy-tuloy lang, mas ma-inspire ka din to mag-isip pa ng what's next. Ganyan. Pero yun, pakinggan mo din yung sarili mong rhythm, timing, ganyan. And everything will be okay. Basta ano lang din. Ano to? Lakas ng loob? Wala namang gano'n. Ah, parang drama. Hindi ko naman kailangan gano'n.
Totoo naman.
Serious business, di ba? Parang sabi nga nila, ilabas mo lang yung pera na willing kang hindi bumalik sa'yo. Mm-hmm. So, mga gano'ng bagay.
So, gal. Pero totoo yung lakas ng loob, ah. Pero wag ka rin mag... Hindi naman natin in-overthink nung first time. Bigla na lang... ito na. Oh, ikaw, Daria.
Oh, marang push.
Ay, sorry.
Ayun. Thank you, Karen. Ina yung sa akin, parang magaganda na yung ano nyo, yung mga tip nyo. Maiba naman yung akin. Hindi, parang, kailangan maghanap ng parang something na ikaw lang yung makakapag-offer. Parang yung kay Jan, nakita ko na parang meron yung kumuha nung pictures namin, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, oh, shit. Hindi ko alam gagawin ko. Pero inisip ko na lang parang, okay, hindi nila kayang i-produce yung exact ano. Kasi kami lang nakakalam nun eh. Parang sila yung gumagawa talaga from start to finish. Pero kunwari, parang sa kahit anong, kung yung shop mo dapat meron kang may offer na something na iba ka. Hindi ko alam if it makes sense. So parang, kahit saturated yung market, dapat meron kang i-offer na ikaw lang. Para hindi ka mag... Basta parang ganun. Okay.
No, for mga... Ano to? Yung mga nagde-develop talaga ng sarili nila ding product.
Mm-hmm.
Kasi, I mean, meron kasi katulad ng kinakarin na nagsisupply sila. Ay, ang ganun.
Hindi kasi sila parang yung bro
niya, diba? Hindi ko naman siya kukontrahin. I-add ko lang na siguro ang ano doon, yung personal touch mo.
Oo, na parang, ay, ito, sa ano, oo. Yun, personal touch, yun. Exactly. Thank you, Anna.
Oo, nakuha na yung right word.
So, yun lang, guys. That's it.
Yay!
Sana may natutunan kayo.
Yun na yung sasabihin ko.
Hindi ko alam kung meron.
Baka sabihin nila.
Pero naman, maganda naman yung sinabi.
Nag-endorse lang tong mga to.
Hindi, parang,
actually, ito pa lang yung part na mag-endorse.
So, if interested kayo, you can find us at ang mga businesses namin. Like, if,
ikaw naman.
So, yun. You can find us on Facebook, Instagram, Shopee, The Memoirs PH.
Me, Sam and Borahevan PH, and Instagram, Borahevan_PH, and then for Facebook and Twitter and Shopee, Borahevan PH, walang underscore. So follow us there.
Ako, ano, grounding ko, grounding.co. So yun, you can find us on Instagram. Sa Facebook, hindi kami masyadong active. Kami talaga, ako pala. Ako lang yung, ako lang yung owner. Baka kami. You can find us, grounding.co sa Instagram, Facebook, yun, hindi nga masyadong active. Or sa Shopee. Mas mabilis kami mag-ship doon. Free shipping pa pag may, ano ka, voucher. Char.
Wow. First ko na tayo natin dito. First time Chinese. Chinese!
Ay, oo nga, tayo din, Karen! PH.
Oo nga, team PH and team ko.
Team ko. Kasi kami lang, ako. Ay, ako.
Actually, inarte ko lang talaga with H. So, INAHRTE.co. Sa Instagram lang ako. And you can send me a DM if you want me to customize you anything.
Well,
anything, maka-promise.
Wow.
Customize your house. Charot.
Billboard.
Oh, tsaka mababait yung makakausap nyo doon, for sure. Sa kahit
siyempre, ifa-follow din nila yung What's the 411 sa Shopee.
May Shopee na.
Abangan nyo.
Soon.
For now, yung Instagram lang muna. At, ano,
Facebook and Instagram, What's the 411
P. Or pwede din naman sa mga Spotify, Apple Podcast, or Google Podcast, What's the 411 PH?
Oh my God, anong city?
Kailan kayo order ganon?
Post yung link.
Kailan na ba kayo order?
So guys,
char.
Order na!
Yay, bye!
Bye, guys!